noite nesta do 4 de novembro. Xa no corazón do outono pasados os santos e os difuntos falámosvos desde o corazón das Rías Baixas, desde o embigo da Vía de la de Redondela, onde Susi Queimaliños, que está no control técnico e produce, e Luis Contín, que vos está a falar, pois preparan esta emisión. Emisión que estrea en directo a emisora municipal de Tui e que despois ás 11 reitera Radio Redondela. O xoves o resto de Radio Fusión. Redondela e Tui, Tui e Redondela repiten horario e programa o sábado. Con todas estas informacións, os nomes que dei e evidentemente esta sintonía vibrante e triunfal que está a soar, xa non vos queda dúbida ninguna. Estades escoitando Tempo de Jazz. Estás escoitando o Tempo de Jazz 1154, programa que camiña cara aos seus 25 anos e que hoxe aborda a segunda entrega dunha miniserie Poker o Fusion, sin discos singulares 2. E hoxe o noso convidado vai ser Idris Muhammad e o seu disco Power of Soul. Bueno, Idris Muhammad graba en sexteto y en septeto. Y tanto sexteto, hay este disco con 4 temas. Hay 2 de septeto puro y 1 de septeto y otro de sexteto con acompañamiento de cordas y también de instrumentos de, en un caso, de cana. Con arranxos de Bob James. O disco chamase Power of Soul e a segunda entrega deste Poker of Fusion. Tampouco é un dos discos fundacionais da Fusion, pero é unha auténtica xoia e é un disco dignísimo que gaña co paso dos anos. Disco de 1974, pois case ten 50 e sigue a soar de plena actualidade. Do mesmo xeito que a semana pasada, pois demos un bo exemplo de fusión. Realmente pouco ya sabía ali da música brasileira, do candombe uruguayo, do rock, con as pizquiñas de jazz da man de Airto, dos irmáns Fato Russo, do que fora logo o grupo uruguayo OPA. Si queredes, pois, mostrando un pouco que aquelas primeiras experiencias que logo dan lugar ao que se chama as músicas do mundo, tamén moi conectadas co jazz, non? Pois hoxe realmente a conexión é outra, a conexión do funky jazz, tamén ca fusión, ca electrónica e de algún xeito con co rock. Agora veremos da man deste traballo que dos poucos traballos en solitario ou nos que figura como líder, Idris Muhammad. Idris Muhammad que naceu como Leo Morris, pero que en 1960 se converteu ao Islam. Imos comezar por, bueno, imos escoitar a versión deste disco, que este non está editado por CTI, sino pola filial Kudu, que estaba dedicada, como sabedes, pois ao funky, ao funky jazz. Pero responde pois a unha producción de Chris Taylor e a unha grabación no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs o 1 e o 14 de marzo de 1974. A grabación, por tanto, a mestura e o máster que imos escoitar, analóxicos, son de Rudy Van Gelder. Hai unha transferencia, unha mestura e un máster digitais, porque nos imos usar unha reedición de King Records para o mercado xaponés que data de 12 anos, de 2013, pero non está acreditada nin desde o punto de vista da producción, nin desde o punto de vista técnico. Ben, e xa, pois, sin máis, vamos referirnos ao primeiro tema dos 4 cortes, longos cortes, que articulan o contido deste disco, Power of Soul. É o tema homónimo Power of Soul, que é un chisco de ollo ao mundo do rock, un músico de rock moi apreciado, por certo, por músicos de jazz de vanguarda, Jimi Hendrix, Jim Marshall Hendrix. El compuxera un tema, Power of Soul, que aquí convírtese nunha fanfarra funky con elementos de rock. Grabouse o 14 de marzo de 1974 polo septeto de Idris Muhammad con arranxos e dirección de Bob James. Na trompeta está Randy Brecker, Grover Washington, por certo achegando un excelente solo de saxofón tenor, Joe Beck na guitarra eléctrica con outro excelente solo, Bob James, responsable dos arranxos da dirección, e que ademais toca o piano eléctrico Fender Rhodes, un órgano eléctrico Hammond B3 e hai uns efectos de fondo que fai o propio James cun melotron. Gary King está no baixo eléctrico e Idris Muhammad, o noso protagonista, na batería. Ademais, nuns timbais latinos e nas congas, cun solo de congas francamente magnífico, o percusionista Ralph MacDonald. Hai uns efectos, se escuita unha grabación incorporada de pasos nunha sala, o comezo do tema, e hai, eu creo que unha evidente reduplicación sonora do vento metal. Bueno, comentarvos que Idris Muhammad, que xa dixen que naceu como Leo Morris, era un home natural de Nova Orleans, onde nacera en 1939. De familia de músicos, os 6 anos sentábase a batería e os 12 anos pois xa tocaba en público nas Second Lines en todo aquel ambiente musical de Nova Orleans. Os 15 anos traballaba como batería con Fats Domino e hai un disco lendario de Domino, Blueberry Hill, pois no que él está como batería. En 1959 tivo ocasión de acompañar a Joe Jones e nos anos 60 foi fundamentalmente o acompañante da cantante de soul Roberta Flack. Ele, por exemplo, o baterista que está en I Feel Like Making Love. Bueno, aquel éxito con Fats Domino é de 1956. 1960 contempla a súa conversión ao Islam, a súa emigración a Nova York, e ali vai tocar con artistas como Lou Donaldson, Johnny Griffin, Pharoah Sanders, Betty Carter, Roberta Flack, xa comentei, Rashaan Roland Kirk, Horace Silver, Herbie Hancock e Grover Washington. Participou en discos con Stanley Torrentin, con Hank Crawford, con Freddie Hubbard, con Sonny Stitt, con George Benson. De feito, témolo escoitado moito nos últimos meses, a veces en temas anteriores ao ano 60, por tanto, como Leo Morris na antoloxía aquela do órgano Hammond en termos de soul jazz, pois innúmeras veces. Foi un pioneiro, evidentemente, da transición entre o soul jazz e o funky jazz, é dicir, marcando cada vez máis o groove, aquelas intervencións de guitarra sincopada, e, desde logo, pois en ese ámbito atoparémolo en produccións importantes de Grover Washington, de Bob James, de Herbie Hancock, de George Benson. Ben, grabou bastantes discos bastante significativos, poucos o seu nome, e acaso este que escollemos hoxe para Kudu, filial de CTI de 1974, pois é xa un dos máis importantes. Está considerado pois un dos grandes bateristas contemporáneos, e simplemente comentar como curiosidade que hai uns 20 anos ou así, a comezos da década deste século, dos 2000, viviu en Europa un tempo. E nese estar en Europa, montou un trío, naquel formato clásico de trío de órgano, guitarra, batería. Bueno, montou o trío o guitarrista español, valenciano por máis señas, Ximo Tebar, que conseguiu que Idris Muhammad fora o batería, e o xa falecido e inmenso Joey de Francesco, o organista. Bueno, pois xa non vos digo máis. Esta fanfarra funky que colle como pretexto un tema de Jimi Hendrix, solos fantásticos de Grover Washington e de Joe Beck, tamén de Ralph MacDonald nas congas, gran traballo de arranxos e nos teclados de Bob James, e aquí tedes este Power of Soul. We'll be right back. Bueno, este disco é un todo estrelas. Temos a Grover Washington, un home que nacera en Búfalo, que aos 6 anos lle regalaron un saxo, que, en fin, que colaborou en grabacións de segunda fila con Prestige, por certo, facendo nelas amizade con Leo Morris Idris Muhammad. Cando lle chega a oportunidade? Pois cando Chris Taylor convoca unha sesión en Kudu para que grave o saxo alto Hank Crawford, outra luminaria do funky jazz. Pero Hank Crawford, que era un tipo de comportamentos imprevisíveis, non apareceu. Entón, alguén lle propuxo a Grover Washington, que estaba ali para tocar o tenor, que por que él non asumía o protagonismo. A sesión levouse a termo, e a partir de entón, pois este foi un músico moi destacado. Estuvo sempre pois nas listas do funky jazz, do rhythm and blues, como todos estos músicos que aínda non o comentamos, esta fusión que en parte se xestara ali en CTI, en Kudu, estes emigran enseguida a CBS e el vai manter aí pois unha carreira, digamos, máis convencional. Ten un álbum no ano 80 con Bill Withers, que foi disco de platino, no 82 gaña 2 Grammys, e é un home que morre en 1999 de infarto, tiña daquela pois 55, 56 anos. Outro músico destacado que está aquí é Joe Beck, non se debe confundir con Jeff Beck, guitarrista británico. Este foi un guitarrista de jazz estadounidense, morreu en 2008, que nacera en Filadelfia. Non era afro-norteamericano, era blanco. Vivía en Manhattan desde a súa adolescencia e ali pois participaba en tríos no ambiente de clubes. Stan Getz contratouno nun momento dado, viviron nun club para traballar xuntos e a partir de aí pois coñeceuno Miles Davis. Ele é o guitarrista que está en Circle in the Round, que é a primeira vez que Davis mete no seu grupo un guitarrista eléctrico. A partir de aí, pois xa con 22 anos só, estaba con Gil Evans e en 1969 xa publicara Nature Boy, un LP o seu nome. El atrévese en 1970, con 25 anos, a gravar con Sabicas un álbum que se chama Rock Encounter, un encontro entre flamenco e o rock. E, bueno, tamén secundou moito a Esther Phillips, traballou moito con David Sanborn, e é un músico que, sendo un guitarrista de jazz, achegou pois unha tímbrica e unha dinámica claramente de rock, rockera, é dicir, un son moi eléctrico, obtido con púa. Ben decir que acompañou a xentes como Gato Barbieri, Joe Farrell, Jen Ammons, Gil Evans, Helen Merrill, Idris Muhammad, Jimmy Scott, John Abercrombie. Chegou a acompañar a Louis Armstrong, Duke Ellington, Buddy Rich, Buddy Herman, Miles Davis, Maynard Ferguson, Larry Correll, Tom Scott ou Gabor Szabo. E no ámbito da música popular, pois a xentes como Frank Sinatra ou Gloria Gaynor. Penso que non está nada mal. Tivo moitos honores e moitos recoñecementos académicos. Imos disfrutalo de verdad neste segundo tema, Peace of Mind. Fusión comercial, é un disco moi, este é un tema moi marcado polo xeito de facer música e de concebila de Bob James, de Robert McHenley James. É unha balada típica del que ten un interese especial, pareceme a min, porque eu disfruto moito deste tema, porque Idris Muhammad parece que está intentando que os músicos rompan a compostura comercial do tema. Hai efectos, porque o fiscorno reduplícase en sobregrabación. Randy Brecker empuña sobre todo a trompeta, pero hai un efecto de reduplicación tamén do fiscorno nunha sobregrabación. Fai 2 solos, o segundo, bueno, unha entrada pequena en diálogo co saxo e é máis bravo. Grover Washington está magnífico, pero aquí está no soprano. O glosado Joe Beck na guitarra eléctrica, Bob James no Fender Rhodes, no Mellotron e como responsable dos arranxos e da dirección. Tamén toma un solo moi interesante, moi sólido, co seu estilo perfecto, constructivo, no Rhodes. Gary King está no baixo eléctrico, Idris Muhammad na batería, e se escoitan unhas voces de alento, unha sorte de aturuxos que él, Muhammad, e Ralph McDonald, pois está na percusión. Emprega unha cortina de láminas metálicas, unhas maracas e un agogó como instrumentos audíveis. Hai unha grabadas outro día, desde logo, ou noutro momento, unhas cordas constituídas por violas, violins e violonchelos, pero descoñecemos quen son os músicos. Desde o punto de vista sindical, isto determina que a formación sexa Idris Muhammad Septet and Strings, arranged and conducted by Bob James, e este, pois, un tema de Robert Mac Elginey, Bob James, Peace of Mind. Outras luminarias neste disco son o trompetista Randy Brecker, un home tamén de 1945, tamén natural do norte de Estados Unidos, neste caso da Nova Inglaterra, de Pensilvania, tamén de familia de músicos, irmán do gran saxofonista xa falecido, caramba, este é Randy Brecker, outro, pois, cocho, bueno, pois non me acordo, mirade, fago tempo de jazz hai 25 anos, sabedes de quen estou falando, o outro Brecker, o saxofonista. E, bueno, tuveron aquela banda que facía tamén música desta, así de fusión bastante comercial, os Brecker Brothers, nos ainda hai poucos anos que a Randy puidémolo ver en Pontevedra, pois aquel grupo con James Taylor, en fin, é un home, digamos, que sigue activo prolongando, digamos, aqueles anos da fusión. Bueno, él se desbrava en 1967, que colabora con Horace Silver. Despois moveuse no ámbito do rock, foi acompañante de Janis Joplin, estivo no jazz con Clark Terry e Duke Pearson, tamén nos Jazz Messengers de Art Blakey, acompañou a Steve Wonder, e logo estuvo como parte do grupo, decía eu, de Jazz Rock Dreams, e, bueno, desde logo tamén hai un momento en que está con Blood, Sweat and Tears. Colaborou moito con Bill Cohan, escoitámolo tamén con Eumir Deodato, e, bueno, en fin, é un músico de múltiples talentos. Colaborou con El Huracán Blanco de Texas, con Johnny Winter, ou con James Taylor, un músico de sesión, pero que logo tamén é un solista con personalidade. E desde logo, bueno, pues citar a Robert Bob McElhinney James, Bob James, un home de Missouri, teclista, arranxador, productor discográfico, un home que sigue vivindo do smooth jazz, da fusión comercial, un home que fundou a banda Four Play, que ten uns traballos moi premiados e moi recoñecidos para a televisión, sobre todo unha serie que sí que se puxera en España, Taxi, que a sintonía pois era Ángela, unha canción del. Neno prodixio, que tocaba o piano aos 4 anos, comezou a estudiar no, digamos, regularmente en conservatorio con cando tiña 7. Despois estudou no Christian College en Columbia, tiña 15. E despois, bueno, pues xa en conservatorios superiores, aprendeu a tocar a trompeta, os timbais e a percusión. Moveuse sempre no ámbito do seu Missouri natal. Tuvo algún traballo, digamos, profesional pagado cando xa tiña 8 anos. E, bueno, e logo se movía sobre todo pues, en circuitos de veraneo. Pero cando está xa na Universidade de Michigan, é dicir, móvese ao norte do país, e en Michigan empeza a coquetear co free jazz, e de aí virán dous discos del. En ese ambiente coñece a Quincy Jones, e é da man de Quincy Jones que comeza a colaborar como arranxador para CTI. Estamos oindo moita música de CTI nos últimos meses, con el como arranxador e como teclista. Pois este era o momento en que el despegaba na súa carreira. Grabou, bueno, pues, como dirían os tonechos, con todo María Santísima. Sarah Vaughan, Gabor Szabo, Mill Jackson, Stanley Turrentine, Grover Washington, Maynard Ferguson. E logo fundou un selo discográfico, Tap and See, e despois xa con Tap and See e con CBS pois fixo unha carreira importante que continúa na actualidade. Ben, antes falábamos de Joe Beck. Joe Beck é o compositor do terceiro corte que constitúe este disco e que imos escuitar agora. The Saddest Thing, a cousa máis triste. Máis balada que a anterior, pero que nun momento dado se vai quencendo en funky. Este disco é dunha exquisitez rítmica absoluta e o compás de Idris Muhammad é flexível e o tempo é metronómico, explicando por que este home é toda unha lenda. Randy Brecker aquí está no fiscorno, magnífico solo, Grover Washington no saxo soprano, Joe Beck na guitarra eléctrica, Bob James no Fender Rhodes, fai un solo típico del, arranxos e dirección, este así o tema, digamos, como máis discreto, é un tema en sextet, con woodwinds and strings, porque hai unhas frautas baixas, uns violins, unhas violas e violonchelos non identificados. Non hai percusión, pero Gary King está no baixo eléctrico e Idris Muhammad, por suposto, na batería. Do disco de Power of Soul, editado por Kudu, filial de CTI, en 1974, gravado o 14 de marzo, este Idris Muhammad Sextet, Woodwinds and Strings, arranged and conducted by Bob James, The Saddest Thing. Thank you. Bueno, penso que presentei xa prácticamente a todos os músicos. Eu non son moi da fusión comercial, non son moi do smooth jazz, pareceme que, bueno, que é unha música moi agradable, pero que non é unha música especialmente interesante. Pero nestes discos, que son un pouco discos aurorais, discos donde no ámbito dun jazz máis ambicioso, que era o que se facía en CTI, de alguna maneira está xestándose esta música que logo vai, sobre todo, expandirse a través de CBS, pois aparecen músicos que logo, de repente, son músicos de sesión constantes nos proxectos de CBS. E aquí hai dous que son os únicos solistas ou músicos destacados que quedan por presentar. Gary King, baixo eléctrico, e Ralph McDonald. Ralph McDonald foi un home que morreu en 2011, era de Trinidad Tobago, e inda que o escoitamos en centos de produccións de jazz, non era un músico particularmente de jazz. O sea, Ralph McDonald está en cousas de Whitney Houston, en bandas sonoras de James Bond, está en cousas de Sinatra, es decir, se tocaba con todo o mundo, era un músico de sesión. Un perfil máis característico como estilista ten Gary King. Gary King aparece en moitos álbumes de CTI, non é un baixista de tanta complexidade como Ron Carter, pero se ve que era o baixista predilecto de Bob James. E, de feito, todas as aventuras de Bob James despois, en clave de fusión, de smooth jazz, de jazz suave ou de fusión comercial, como prefiro chamar eu, con CBS ou con Tap and See, van ter casi como un tópico a Gary King no baixo. Decir que foi baixista de Michael Jackson, decir que foi baixista pues, tamén de Roberta Flack e en proxectos máis jazzísticos de Gato Barbieri ou de Grover Washington. Desde logo, a rítmica de Gary King no baixo eléctrico e de Idris Muhammad na batería é absolutamente imbatível. E, bueno, imos xa pois, a escoitar o último tema deste disco, Lawrence Dance, unha composición de Grover Washington. Este tema, se o puderades escoitar con auriculares, é unha gozada, porque isto é como un mecano moi ben armado. É polimelódico, é polirrítmico, e demostra que o funky jazz non consiste en tocar nin rápido, nin tocar alto. É en tocar con groove, cun acople rítmico, instintivo, bueno, extremo. Solazos de Brecker, de Grover Washington, e por que non tamén de Bob James. E aquí Joe Beck, que está máis discreto, pero que demostra pois que non é só un gran solista de guitarra eléctrica, era un magnífico guitarrista rítmico. Lawrence Dance grabouse un de marzo de 1974 polo Idris Muhammad Sestet, arranged and conducted by Bob James, con Randy Brecker na trompeta, Grover Washington no saxofón tenor, Joe Beck na guitarra eléctrica, Bob James no piano eléctrico Fender Rhodes, tamén responsable dos arranxos e a dirección, Gary King no baixo eléctrico, Idris Muhammad na batería, el tamén son as voces de ánimo que se escuitan, e Ralph McDonald na percusión. Escoitámolo usar as maracas, un log e un agogó. Sí que hai unha certa manipulación sonora para reduplicar o vento metal. Un comentario para os máis novos. Lawrence Dance debe ser dos maiores éxitos comerciais de Idris Muhammad. Este tema sonou moitísimo nas emisoras de radio. E músicos como os Beastie Boys, Fatboy Slim e Notorious Big, bueno, pois samplearon-o. Isto está moi sampleado no mundo do hip hop. Este excelente Lawrence Dance. Thank you. Bueno, pois nada, o único que me queda é despedir este tempo de jazz 1154 deste día 4 de carambas, 4 de novembro, que fixo neste Póker de Fusión 4 discos singulares, pois este foi o segundo, Power of Soul. Poderíase decir pois, que os discos do Miles Davis eléctricos, os discos de Return to Forever de Chick Corea, os discos de Hit Hunters de Herbie Hancock son verdadeiramente os discos fundacionais da fusión do jazz e o rock. Isto é indiscutível. Pero moitas veces a preeminencia que se lles dá no significado histórico que tiveron, ademais desde o punto de vista do jazz, a fusión pois foi unha especie de onda que tivo o seu refluxo, é dicir, a fusión pasou e os grandes músicos da fusión, na xeneralidade dos casos, volveron a practicar un jazz da corrente principal. Salvo estes, pois Grover Washington Jr., Bob James, etc., que quedan un pouco pois nese ámbito do smooth jazz, da música xa, pois, en fin, cercana ao pop, unha música de consumo máis sinxelo. Sin embargo, decidimos escoller pois catro discos para este póker que ilustran moi ben a cantidade de posibilidades e de inquietudes que subxacían na fusión. A semana pasada con Fingers, a World Music, o encontro co folclore, e hoxe pois máis pois o encontro co rock e co mundo do soul e do rhythm and blues. Así fixeste, se fixemos este tempo de jazz 1154 e así o despedimos con este repenicar de tambor. Bueno, pues máis nada está de aí cando volva a soar esta sintonía, sinal de identidade dun tempo en ida e volta no que a vosa complicidade é esencial, dun tempo que agora se despide dándovos a boa noite, dun tempo que é, de momento por 25 anos, tempo de jazz.